Protoprograma.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε με μια καθυστέρηση την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδέξης Παπαδόπουλος, 12 με 1 είναι το κανονικό. Ζητώ συγγνώμη για τη σημερινή καθυστέρηση, οφείλεται σε ένα μικρό ατύχημα καθοδόν προς την ΕΡΤ. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Αθηνά Σαλούστρο επανήλθε στο συντονισμό της. Και έστω αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μπορείτε να το ακούσετε πηγαίνοντας μετά στην πλατφόρμα rteco.gr. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε πολύ πλέον. Στο πρώτο μέρος που δεν έγινε, επαναλαμβάνω, για κάποιο μικρό ατύχημα, εξαιτίας ενός μικρού ατυχήματος, μιας καθυστέρησης από αυτό, θα πηγαίναμε στη Γαλλία να δούμε όχι τόσο πολύ την τελετή που θα γίνει σήμερα και την λειτουργία που θα γίνει αύριο για την αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων, αλλά κυρίως την πολιτική και κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη χώρα. Θα το κάνουμε αύριο. Τώρα, σε αυτό το δεύτερο μέρος, θα ασχοληθούμε με τις πιο κοσμογονικές ίσως εξελίξεις που συμβαίνουν αυτά τα 24 ώρα, τα τελευταία. Στη Συρία είναι. Και θα δούμε την κατάσταση σε όλα τα μέτωπα που τελικά έχουν ανοίξει, γιατί αυτή η ενεργοποίηση των ανταρτών, των αντικαθεστατικών και συνάμα των περισσότερων τζιχαντιστών είναι από παντού. Είναι από το βορρά, που είναι πλέον πρώτον πυλών της Χόμς, δεν ξέρουμε ακριβώς και τι γίνεται στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, αλλά είναι και στην Ανατολή, όπου έχει καταληφθεί μια μεγάλη πόλη εκεί από τους Κούρδους, και είναι και επίσης στο Νότο, γιατί τελικά δεν είχαν σβήσει οι Ισλαμιστές ούτε εκεί, όπου επίσης έχουν καταλάβει μια αρκετά μεγάλη πόλη στα σύνορα με την Συρία, τη λέγεται Νταρά. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα μέσω Τουρκίας, γιατί σε τελική ανάλυση είναι η χώρα αυτή που τελικά, αν όχι ενθάρρυνε, τουλάχιστον ανέχθηκε και σίγουρα υποστηρίζει αυτή την επιχείρηση που γίνεται από τους αντάρτες εναντίον του καθεστώτος Άσαντ. Λοιπόν, θα πάω στην Άγκυρα να συζητήσω τώρα με τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη, ο οποίος είναι στο Πανεπιστήμιο Bilkent της πόλης αυτής, της πρωτεύουσας της Τουρκίας, αναπληρωτής καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών, αλλά επίσης ο κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, επικεφαλής του προγράμματος για την Τουρκία. Θα το ρωτήσω λοιπόν, καλημέρα σας στην Άγκυρα και ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρηγοριάδη.
Μέρα σας, να είστε καλά.
Να ξεκινήσω ρωτώντας σας για την τελευταία πληροφόρηση που έχετε εσείς από εκεί που βρίσκεστε, με τις πηγές της επιπλέον, για την στρατιωτική και πολιτική κατάσταση στην Συρία. Και αν αυτή η εικόνα που έχετε αντιστοιχεί πλέον ακόμα και σε ένα σενάριο πιθανής κατάρρευσης του καθεστώτος, με το ρυθμό που εξελίσσονται τα γεγονότα. Έχουμε διαρκή υποχώρηση του επίσημου στρατού της σε όλα τα πεδία, και στη Βορρά και στην Ανατολή και στο Νότο πλέον. Και απ' την άλλη, την αδυναμία εν τέλει των συμμάχων της, που μέχρι τώρα την υποστήριζαν, τη Δαμασκό, του Ιράν, δηλαδή της Ρωσίας και της Χεζμπολάχ, ακόμα και του Ιράκ, να βοηθήσουν ουσιαστικά, θα το δούμε. Έχουν μια συνάντηση σήμερα επίσης οι πλευρές αυτές στη Ντόχα. Αλλά η γενική εικόνα που έχετε ποια είναι?
Η γενική εικόνα είναι μια έκπληξη για την αδυναμία του καθεστώτος Άσαντ, ίσως λόγω της μεγάλης αντοχής που έδειξε τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε η αντίληψη ότι οι υποδομές καταστολής και οι υποδομές του στρατιωτικού μηχανισμού του καθεστώτος παρέμεναν σε ένα αξιόμαχο επίπεδο. Φάνηκε όμως ότι αυτά που έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες στην περιοχή και όπως αναφέρεται η καταστροφή των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ και του Ιράν λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ, αλλά και βεβαίως η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αντικαταστατικών στην επαρχία του Ίτλιμπ, η οποία παρέμεινε υπό τον έλεγχό τους, έχει εκπλήξει και την τουρκική κυβέρνηση. Βεβαίως, αυτό που έχει ενδιαφέρον τώρα είναι ότι θεωρώ ότι η Τουρκία προσπαθεί να δείξει ότι ελέγχει τις εξελίξεις περισσότερο από ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, σαφώς και υποστήριξε τις υποδομές των ανταρτών στην βορειοδυτική Συρία, αλλά έχουν εμπλακεί και άλλες δυνάμεις και άλλες χώρες σε έναν βαθμό ώστε να δικαιολογείται αυτή η μεγάλη αλλαγή σκηνικού. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το Ισραήλ βομβάρδιζε στρατιωτικούς στόχους στη Συρία εδώ και πάρα πολύ καιρό και βομβαρδίστηκαν επίσης και στόχοι των Σύρων και των Ιρανών, οι οποίοι είχαν προσπαθήσει να έρθουν σε βοήθεια των κυβερνητικών δυνάμεων τις τελευταίες ημέρες. Βεβαίως, το σημαντικό γεγονός της ημέρας είναι αυτή η συνάντηση στην Ντόχα, στην οποία αναφερθήκατε, όπου ακόμη και τώρα συζητείται μια πολιτική λύση του ζητήματος. Δηλαδή, ακόμη και εκεί δεν θεωρείται ότι το καθεστώς καταραίει από μόνο του και δεν χρειάζεται να υπάρξει μια διαπραγμάτευση. Υπήρξε μια δήλωση ότι ο Άσαντ έχασε ευκαιρίες να συζητήσει με την αντιπολίτευση και τη διεθνή κοινότητα εδώ και καιρό. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι είχε υπήρξει μια προσπάθεια από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανεξαρτήτως της Τουρκίας.
Ναι, ναι, σωστά.
Να υπάρξει μια σύμπλευση με τον Άσαντ, έγινε δεκτός στον Αραβικό Συνεδρισμό και πάλι μετά τον πόλεμο. Αλλά ο όρος ήταν να εγκαταλείψει τη σχέση του με το Ιράν.
Ναι.
Και τη Ρωσία δευτερευόντως. Και εκεί ο Άσαντ δεν έδειξε τη διάθεση συνεργασίας και ίσως αυτό είναι το οποίο θα απαιτηθεί σήμερα. Δηλαδή, μια σαφή στροφή του καθεστώτος Άσαντ μακριά από το Ιράν και τη Ρωσία, μια σύμπλευση του με τα δυτικά ή τα σαουδαραβικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, με ανάλογα την εξασφάλιση ενός είδους παρουσίας του στη Συρία, είτε μέσω μιας ομοσπονδίας, είτε μέσω μιας μεταβατικής κατάστασης, η οποία θα προστατεύσει τα συμφέροντα
των
παραγόντων του καθεστώτος.
Θα μιλήσουμε για την Ντόχα ξεχωριστά. Είναι ωστόσο η αναβίωση της διαδικασίας της Αστάνα. Αυτοί που κάθονται σήμερα είναι αυτοί που λέτε ότι πρέπει να αποκλειστούν, να αποκλείσουν τον εαυτό τους. Δηλαδή το Ιράν και η Ρωσία, που είναι αυτό οξύμορο. Ξέρουμε ότι ενδεχομένως και αυτές οι πλευρές θέλανε μια προσέλευση του Άσαντ σε κάποια συζήτηση, όχι που θα απέκλειε τις ίδιες, αλλά που θα μοίραζε ένα κομμάτι της εξουσίας και θα δημιουργούσε νέες ισορροπίες με την αντιπολίτευση στο εσωτερικό. Και λέγεται ότι ακόμα και αυτές οι πλευρές είναι δυσαρεστημένες μαζί του, εκτός φυσικά από την αντιπαλότητα και εχθρότητα της Τουρκίας, των ΗΠΑ και εν τέλει αυτών των δύο σουνητικών χωρών, που ωστόσο δεν έχουν κανένα λόγο όμως να δουν να βιώνει και ένας εξτρεμισμός ισλαμικός, που, από τον οποίο κινδυνεύουν και οι ίδιες. Έτσι, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, δεν έχουν καμιά όρεξη να δουν αυτά. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είστε στην Τουρκία και περισσότερο θέλω να επωφεληθώ αυτής της οπτικής και της αίσθησης που έχετε από εκεί. Αυτή η οργάνωση, η Χαγιά Ταχρίρ Αλ-Σαμ, που είναι ο κύριος βραχίων, γύρω από τον οποίο έχουν συσπηρωθεί βέβαια και άλλοι αντικαθεστωτικοί, ποτέ βέβαια δεν είχε εξουδετερωθεί, επιβίωνε στο Ιντλίμπ, αλλά σε μια μικρή περιοχή, έχει μέσα σε 5-6 ημέρες καταλάβει τουλάχιστον 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αυτό είναι διαρκώς αλλάζει. Επιπλέον όμως βλέπουμε ότι υπήρχαν δυνατότητες των αντικαθεστωτικών και σε μέρη που νομίζαμε ότι εκεί είχε τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή βλέπουμε στο νότιο μέτωπο να πέφτει αυτή η πόλη Νταρά, η οποία είναι μάλιστα δίπλα από την Ορδανία σχεδόν. Και δίπλα από μια αμερικανική βάση επίσης, που έχουν οι Αμερικανοί ακόμη στην περιοχή. Και στο ανατολικό μέτωπο έχει πέσει η πόλη, επίσης μια μεγάλη σημαντική πόλη, η Deir al-Zor, αυτή στα χέρια των Κούρδων, των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, δηλαδή που ουσιαστικά έχουν τον κύριο ρόλο οι Κούρδοι. Όλοι αυτοί, πώς είχαν καταφέρει να παραμείνουν σε κάποια δυναμική, σε κάποια εγρήγορση, και σε τι βαθμό εν τέλει όχι τους ανέχθηκε η Τουρκία, αλλά τελικά τους υποστήριξε και αν τους ενθάρρυνε. Φυσικά είναι περίπλοκες οι σχέσεις του τουρκικού καθεστώτος μαζί τους, να μην τα πλουστεύουμε ότι απλώς πατάει ένα κουμπί και κάνουν αυτοί, αλλά γεγονός είναι ότι από κάπου στηριζόταν όλο αυτό το διάστημα, εν τέλει ενθαρρύνθηκαν και υποστηρίχθηκαν. Επιπλέον, ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν ουσιαστικά τους ευχήθηκε να συνεχίσουν την προέλασή τους, και δεν απέκλεισε, δηλαδή έτσι που μιλούσε, ότι να υπάρχει και μια ανατροπή πια του καθεστώτος, ενώ η Τουρκία είχε συμβιβαστεί με την παραμονή Άσαντ και την εξέβρεση μιας μεταξύ μαζί του. Ναι.
Και ο Άσαντ είχε αρνηθεί κάθε συζήτηση αν δεν αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα από το εδάφιο της Συρίας.
Αρχικώς είχε αρχίσει να συζητάει και μετά έθεσε αυτό το ζήτημα.
Ναι. Ακριβώς.
Αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 20 που είχε παγώσει, ας πούμε, το μέτωπο, το βόρειο, τι γινόταν 4 χρόνια από τη μεριά της Τουρκίας.
Αυτό που συνέβαινε είναι ότι η Τουρκία καλλιεργούσε τις σχέσεις με αυτούς τους, τους αντικαθιστωτικούς. Όπως είπατε, αυτοί ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες. Τώρα, αυτή η οργάνωση των εφευρετέρων της Συρίας, στο Χαλιά Ταχρία Σαμ, είχε σχέσεις με την Αλ-Κάιντα στις πρώτες εποχές της συριακής εξέγερσης. Τώρα, αυτές οι σχέσεις αμφισβητείται αν παραμένουν όπως ήταν πριν. Προφανώς υπάρχει ένα τυχαντιστικό προφίλ, αλλά τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να καλοποιηθεί η εικόνα της οργανώσεως.
Ο αρχηγός της, αυτός που εμφανίζεται ως επικεφαλής όσο υπάρχει ένα πρόσωπο, ο Αμπού Μοχάμεντ Αλ-Τζολάνι, είχε στα νιάτα του πάει να πολεμήσει στο Ιράκ τους Αμερικανούς, τον είχαν συλλάβει, τον είχαν κρατήσει μερικά χρόνια στη φυλακή, τον απελευθέρωσαν. Και αυτός πήγε το 11 και αυτός πήγε και άρχισε να μετά επέστρεψε στη χώρα του στη Συρία. Θεωρούνταν τρομοκράτης από τους Αμερικανούς, τώρα δίνει η συνεντεύξη στο CNN.
Ακριβώς, αλλά αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι το επώνυμο του που είναι ψευδόνυμο αναφέρεται στον Γκολάν, γιατί η οικογένειά του είναι πρόσφυγες από τον Γκολάν από τον πόλεμο του 67.
Α, το Τζολάνι σημαίνει Γκολάν, μάλιστα.
Ναι, ναι, είναι η αραβική προφορά.
Η αραβική προφορά, μάλιστα.
Από διαφορά. Την άλλη όμως έχει δεχθεί υποστήριξη από το Ισραήλ στον πόλεμο τώρα αυτός.
Το Ισραήλ, μάλιστα.
Γιατί βομβαρδίζει ουσιαστικά, και μια συζήτηση που έγινε τελευταίο καιρό είναι ότι καθυστέρησε η έναρξη των επιχειρήσεων, διότι η συζήτηση για τις επιχειρήσεις είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο.
Μάλιστα.
Και λέγεται ότι η Τουρκία είχε αποτρέψει το να ξεκινήσει η επιχείρηση από τον Οκτώβριο. Βεβαίως, κανείς δεν περίμενε ότι τα πράγματα θα πήγαιναν τόσο γρήγορα και θα υπήρχε τέτοια κατάρρευση του καθεστώτος.
Ναι.
Αλλά ήθελαν να αποφύγουν το να δέχεται πλήγματα η Χεζμπολάχ από το Ισραήλ και από τους αντικαθιστωτικούς την ίδια στιγμή.
Mm-hmm.
Στην ουσία, τοποθετώντας τους στην ίδια πλευρά του πολέμου με την Χεζμπολάχ και το Ιράν απέναντι.
Μάλιστα.
Υπάρχει αυτή η Τουρκία, έχει άλλες οργανώσεις οι οποίες είναι πολύ πιο κοντά της και πολύ πιο ελεγχόμενες. Υπάρχει ο Συριακός Δημοκρατικός Στρατός, υπάρχουν ένα τάγμα του Σουλτάνου Μουράτ.
Ναι.
Αυτές οι δυνάμεις δεν είναι επιτράπη να μπουν στο Χαλέπι
από την
οργάνωση με απελευθέρωση Συρίας, διότι ακριβώς δεν ήθελαν και αυτοί να δείξουν ότι ελεγχόμαστε από την Τουρκία και ότι θα παίξουν το παιχνίδι της Τουρκίας στην περιοχή. Προφανώς διότι ενδιαφέρονται να έχουν μια συριακή απελευθερωτική ταυτότητα και όχι μια ταυτότητα μιας χώρας με την οποία η Συρία έχει σοβαρά προβλήματα το τελευταίο καιρό. Και βεβαίως το ζήτημα είναι ο βαθμός της αντίστασης των μειονοτήτων της Συρίας αυτή τη στιγμή, οι οποίες είχαν ταυτιστεί με το καθεστώς Άσαντ. Και αναφέρομαι και στους Αλεβίτες αλλά και στους Χριστιανούς, ακριβώς διότι οι συνθήκες του πολέμου πριν από μερικά χρόνια ήταν Ισλαμικό κράτος η Άσαντ. Και θυμάστε τότε τις βαρβαρότητες και τις ακρότητες που συνέβαιναν στις περιοχές υπό έλεγχο των
τζιχαντιστών
του Ισλαμικού κράτους. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να φανεί ότι δεν υπάρχει σχέση με αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και αυτό βεβαίως γίνεται μια προσπάθεια να υπονομευτεί το ηθικό.
Ναι.
Τη άλλη πλευρά, αλλά εδώ πρέπει να επισημάνουμε επίσης γίνεται συχνά σύγκριση Άσαντ και Ισλαμιστών και τζιχαντιστών. Και το καθεστώς Άσαντ είναι απεχθές, είναι φρικτό καθεστώς για τους πολίτες του. Απλώς ήταν η σύγκριση μεταξύ τζιχαντιστών και Άσαντ, η οποία οδήγησε τις μειονότητες να πούν ότι το μη χειρόν βέλτιστον. Η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ άσχημη στη Συρία και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η χώρα υποφέρει από μεγάλη οικονομική κρίση. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας είναι πλέον στο εξωτερικό.
Φυσικά, τίποτα δεν έχει αλλάξει, ούτε βοήθειες, ούτε. Απλώς έχουν ορισμένοι πρόσφυγες επανέλθει σχεδόν με το ζόρι από τη μεριά της Τουρκίας. Ένα θέμα που έχει η Τουρκία είναι ότι σιγά σιγά ήθελε να διοχετευτούν αυτοί οι άνθρωποι πίσω στη χώρα τους. Και τώρα βέβαια.
Αλλά αυτοί
πώς θα γίνει αυτό.
Διοχετεύονται στις υποτουρκικό έλεγχο.
Υποτουρκικό, αλλά.
Τις οποίες δεν προέρχονται αυτοί όμως. Ναι. Ναι. Αυτή είναι από το Χαλέπι.
Από το Χαλέπι. Μια λοιπόν και λέτε για το Χαλέπι. Πρώτα απ' όλα να ξαναρωτήσω αν εν τέλει η Τουρκία μπαίνει στη λογική ολικής σανσμόντε ρεζίμ που λένε στα γαλλικά, δηλαδή ολικής αλλαγής καθεστώτος, έτσι, και επομένως πλέον ανατροπής του Άσαντ, ενώ δεν ήταν αρχικά αυτό. Όμως, ενώ η Τουρκία και προς τη μεριά της Μόσχας που υπήρξαν επικοινωνίες Ντοάν Πούτιν και προς τους Αμερικανούς δηλώνει τη σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, αρκεί το καθεστώς Άσαντ να διαπραγματευτεί με την αντιπολίτευση στη βάση μιας πολιτικής λύσης, βέβαια διατηρεί τα στρατεύματα που είχε στο Βορρά. Ακούσαμε τον εταίρο της κυβέρνησης, τον πρόεδρο και αρχηγό του κόμματος της Εθνικιστικής Δράσης, τον κύριο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, να δηλώνει πως το Χαλέπι είναι ως το κόκαλο τουρκικό και μουσουλμανικό. Επομένως υπάρχουν και γεωγραφικές διεκδικήσεις εκτός από την διάθεση της Τουρκίας να ελέγξει την κατάσταση και πλέον και να βοηθήσει την πλήρη ανατροπή και αλλαγή της, πέραν του ζητήματος των Κούρδων, θα το συζητήσουμε χωριστά αυτό.
Αυτά που λέει ο κύριος Βασιλείου το τελευταίο καιρό είναι όντως παράδοξα και εντυπωσιακά. Ξέραμε, έχετε σημειώσει ότι πρότεινε να προσκληθεί ο Αμπντουλάχ Τσαλάν για να μιλήσει στο τουρκικό κοινοβούλιο.
Ναι, καλά. Αυτό να το δούμε λίγο με σχέση με τους Κούρδους. Ναι, αλλά αυτό που λέει.
Σε σχέση με αυτό, υπάρχει μια τέτοια φιλολογία. Δεν νομίζω όμως εκπροσωπεί την επίσημη γραμμή του.
Γιατί καλά, τα ίδια λένε και για τη Μοσούλη, ας πούμε. Ότι είναι
ο παλιός
οθωμανικός χώρος.
Ακριβώς. Υπάρχουν οι χάρτες του 19ου αιώνα.
Φυσικά, αυτές ήταν σημαντικές πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ακριβώς. Απλώς. Το πρόβλημα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι ότι η αντίληψη για την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας εδράζεται στην αποφυγή κάθε είδους κουρδικής αυτονομίας στο Βορρά. Από την ώρα που αρχίσει η συζήτηση για αλλαγή καθεστώτος, είναι πολύ πιθανόν να γίνει συζήτηση για καντονοποίηση της Συρίας ή ακόμα και διάσπευση της χώρας. Και εκεί τα ρίσκα για την Τουρκία θα είναι πολύ μεγαλύτερα, διότι αυτή τη στιγμή ο βασικός κίνδυνος ασφαλείας για την Τουρκία ορίζεται η ανάπτυξη μιας κουρδικής ομόσπονδης ή κρατικής οντότητας εντός των συνόρων της Συρίας. Όπως είπατε και πριν, οι Κούρδοι, οι τζιχαντιστές που προελάβουν αυτή τη στιγμή έχουν αποφύγει να συνεργαστούν με τους Κούρδους και στο Χαλέπι και σε άλλες περιοχές.
Ναι.
Γιατί ακριβώς γνωρίζουν ότι αυτό θα δημιουργήσει εμπλοκές σε σχέση με τον δυτικό κόσμο. Και βεβαίως και επειδή και οι Κούρδοι έχουν υπολογίσει με δυνάμεις πλέον στην περιοχή. Είναι μια λεπτή ισορροπία την οποία θα προσπαθήσει να διατηρήσει η Τουρκία. Γι' αυτό και νομίζω ότι οι δηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, ιδίως από τον Υπουργό Εξωτερικών, θεωρούνται αρκετά ισορροπημένες και μετριοπαθείς. Δεν έχουν υπάρξει δηλαδή δηλώσεις όπως στην αρχή του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, όπου υπήρχε μια ξεκάθαρη διατύπωση επιθυμιών και προθέσεων από τον Νταούτογλου τότε και από άλλους επιτελείς της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι και ο ρόλος κρατών όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι πολύ σημαντικά και βεβαίως, ας μην το κρύβουμε, και το Ισραήλ στην ουσία συμβάλλει.
Το Ισραήλ, φυσικά. Για να δούμε λίγο το θέμα των Κούρδων που ασφαλώς μέχρι τώρα ήταν ένας από τους βασικές επιδιώξεις της Τουρκίας, η διαχείριση αυτού του ζητήματος και βασική παράμετρο στο πώς αντιμετώπιζε τη Συρία. Όχι, δεν είναι το μόνο, αλλά από τα πιο σπουδαία. Είχατε οργανώσει την περασμένη εβδομάδα μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή εκδήλωση από εκεί που βρίσκεστε στην Άγκυρα, αλλά ήταν από διάφορα μέρη του κόσμου, ειδική γύρω από το θέμα των Κούρδων, και την παρακολούθησα και εγώ, είχα την ευκαιρία, ήταν στα πλαίσια και αυτού του προγράμματος για την Τουρκία που έχει προείσταστε του ΕΛΙΑΜΕΠ. Το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντιφατική λίγο κατάσταση, δηλαδή από τη μια μεριά υποβοήθησε τους αντάρτες, αλλά εν τέλει στοχεύει στους Κούρδους της βορειοδυτικής Συρίας. Οι Κούρδοι της βορειοδυτικής Συρίας δεν έρχονται όμως, όπως είπατε, σε σύγκρουση και αντιπαράθεση με τους αντάρτες. Ίσα-ίσα αποσύρθηκαν συντεταγμένα από το Ανατολικό Χαλέπ, το αεροδρόμιο, στις δικές τους περιοχές, όπου και κατέλαβαν και μια πόλη. Αλλά οι Κούρδοι συνεχίζουν επομένως την πίεση στον επίσημο Συριακό στρατό και κερδίζουν πόντους. Υποστηρίζονται μέχρι στιγμής ακόμη από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Όλα αυτά όμως πάνε αντίθετα με τα συμφέροντα και τη λογική της Τουρκίας. Στην Τουρκία πάλι μέσα, το είπατε κι εσείς, δεν είναι μόνο ο Μπαχτσελή που λέει να αρχίσουμε να συζητάμε με τον Οτσαλάν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια, και παρακολουθούσα και σε αυτή την εκδήλωση της αναλύσης που γινόταν. Υπάρχει μια αντίληψη πια στην Τουρκία να τα βρούμε με τους Κούρδους του PKK εφόσον παραιτηθούν από την ιδέα πια της ανεξαρτησίας αλλά ακόμα και της αυτονομίας. Έτσι και μπουν σε ένα πολιτικό πλαίσιο όλα αυτά. Όλα είναι λίγο σαν τετραγωνισμός του κύκλου, μοιάζει με τους Κούρδους σε ό,τι αφορά. Για να μην ξεχνάμε, οι Κούρδοι της Βόρειας Συρίας είναι συγγενείς με το PKK ιδεολογικά σε αντίθεση με τους Κούρδους του Ιράκ.
Έχετε δίκιο. Οι σχέσεις Κούρδων Συρίας και Τουρκίας είναι και γλωσσικές. Και ακόμη και οι διάλεκτες που μιλάνε είναι οι ίδιοι. Ενώ στο Ιράκ είναι διαφορετική η κατάσταση.
Και ιδεολογικές, γιατί ανήκουν.
Και υπάρχουν και μεγάλες οικογένειες, πατρίες, οι οποίες κυριαρχούν στην κουρδική πολιτική του Βόρειου Ιράκ. Και πολύ συχνά αυτές οι πατρίες είχαν συμπράξει με την τουρκική κυβέρνηση εις βάρος του PKK.
Ναι.
Αν μελετήσει κανείς την ιστορία του κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία. Είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία αυτή τη στιγμή, η οποία ξεκινά από την αντίληψη του Τούρκου Πρόεδρου ότι χάνει πολύ σε δημοφιλία εντός του τουρκικού πληθυσμού της Τουρκίας και προσπαθεί να βρει τρόπο να αποτρέψει την ταύτιση των Κούρδων της χώρας με την αντιπολίτευση.
Μάλιστα.
Και εκεί βεβαίως θεωρεί ότι ενώ ο Σελαχατίν Δεμιρτάς θεωρείται πλέον απόλυτα ταυτισμένος με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και με τον Εκρέμι Μαμόγλου, γι' αυτό και δεν προσπαθεί να ανοίξει συζήτηση μαζί του.
Παραμένει βέβαια κρατούμενος, έτσι.
Παραμένει κρατούμενος, αλλά είναι περιθωριοποιημένος από τη διαδικασία αυτή η οποία ξεκίνησε.
Μάλιστα.
Ενώ είναι σαφέστατα ο πιο δημοφιλής Κούρδος πολιτικός στην Τουρκία σήμερα και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αλήθεια ότι δεν έχει εμπλακεί ούτε με βία, δεν έχει είναι. Οι κατηγορίες εναντίον του είναι τελείως αστήρικτες. Αν είχε πραγματικό ενδιαφέρον για την. Και όχι καιροσκοπικό ίσως για την διευθέτηση του Κουρδικού, θα ήταν ο βασικός συνομιλητής. Αντιθέτως, υπάρχει η αναφορά στον Οτσαλάν, ο οποίος θεωρείται κατά κάποιο τρόπο πιο χειραγωγήσιμος και πιο ελέγξιμος.
Ναι, βεβαίως, μετά από τόσα χρόνια που είναι κρατούμενος, ακόμη θεωρείται. Ναι.
Ακριβώς, αλλά θεωρούν ότι παραμένει μια μυθική φυσιογνωμία του κουρδικού πολιτικού κινήματος, οπότε παρόλη τον εγκλισμό, παρόλη την ταλαιπωρία, θεωρείται ότι αν πει κάτι θα επηρεάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της κουρδικής κοινωνίας της Τουρκίας. Βεβαίως, αυτό που εκτιμάω είναι ότι οι πρωτοβουλίες αυτές συναντούν αντίδραση και μέσα από τον δημοκρατικό μηχανισμό της Τουρκίας, δηλαδή ενώ η κυβέρνηση μπορεί να ξεκινά μια τέτοια πρωτοβουλία και πιστεύω ότι ο Μπαχτσελή μίλησε γνώση του Ερντογάν, αποκλείεται να μιλούσε χωρίς να γνώριζε ο Τούρκος πρόεδρος, απλώς ήθελε να ελέγξει τις αντιδράσεις και να μιλήσει ο ίδιος. Από την άλλη όμως υπάρχουν συλλήψεις Κούρδων δημάρχων και παύσεις Κούρδων δημάρχων με κατηγορίες για τρομοκρατία,
οποίες
ελάχιστα συμβάλλουν στην
ασφάλως,
διαδικασία.
Αυτό παραμένει σαν ζήτημα. Να ολοκληρώσουμε αφιερώντας 3 λεπτά για την εικόνα που επειδή αυτό που θα γίνει σήμερα στην Ντόχα και που επαναλαμβάνω είναι μια προσπάθεια στην ουσία αναβίωσης της των συμφωνιών της Αστάνα. Το 2017, για όσους δεν τα θυμούνται, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι η Τουρκία, το Ιράν και η Ρωσία και συζήτησαν για ένα modus vivendi, χωρίσανε την Συρία σε 4 ζώνες και σταθεροποιήθηκε κάπως η κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια. Όμως υπάρχουν ανατροπές στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ως ένα σημείο, τα περιγράψετε και πριν και εσείς, είναι λίγο ασυμβίβαστα αυτά. Δηλαδή, αν είναι η σταθεροποίηση της κατάστασης να σημαίνει την πλήρη ή σχεδόν πλήρη απομάκρυνση του Ιράν και από την άλλη μεριά την εξασθένιση τελείως του ρόλου της Ρωσίας, τότε αυτοί γιατί να βοηθήσουν?
Η κατάσταση είναι δύσκολη και για τη Ρωσία και για το Ιράν. Προφανώς θέλουν να δείξουν ότι έχουν ένα ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων και των πολεμικών επιχειρήσεων στη Συρία. Εκτιμώ ότι θα αποφύγουν να δείξουν την αδυναμία τους παίρνοντας μια θέση η οποία θα ανατραπεί από τα γεγονότα. Mm-hmm. Και ίσως σμπρώξουν και αυτοί κατά κάποιον τρόπο τον Άσαντζ σε ένα είδος συμβιβασμού. Αν βεβαίως υπάρχει ο χρόνος γι' αυτό και υπάρχει και η διάθεση από το καθεστώς. Βεβαίως, ειδικά για το Ιράν αυτό θα είναι, όπως είπαμε και πριν, μια πάρα πολύ ρυψοκίνδυνη ενέργεια, διότι ο όρος ο οποίος έχει τεθεί από τις, εκτός της διαδικασίας της Αστάνας χώρες, στην λειτουργία ίσως, είναι η απομάκρυνση της, του καθεστώτος Άσαντ από την σφαίρα επιρροής του Ιράν. Αν το Ιράν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του καθεστώτος, το πράγμα θα ήταν διαφορετικό, αλλά δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και όπως είδαμε και στις άλλες πολεμικές επιχειρήσεις του τελευταίου χρόνου, οι υποδομές οι οποίες είχε αναπτύξει το Ιράν στο Λίβανο και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής έχουν καταστραφεί από την
Δεν παρακολουθούσε ο κόσμος, έτσι ήταν, ότι όσο διαρκούσε η φωτιά του Λιβάνου, φυσικά και κάτω στη Γάζα, η Ισραηλινή αεροπορία επί ένα μήνα βομβάτισε ανηλαιώς περιοχές της Συρίας που δεν είχαν και σχέση με το Λίβανο. Ήταν απομακρυσμένα. Σε μένα μου έκανε εντύπωση, το είχα αναφέρει και σε
αυτήν την εκπομπή. Ακριβώς.
Ήταν βαθιά μες στο έδαφος.
Τώρα ίσως εξηγούνται αυτά τα πράγματα.
Τώρα εξηγούνται, γιατί εξασθένησαν οι θέσεις των Ιρανών, οι οποίοι σε πολλά σημεία είναι οργανική η σχέση τους με τον Συριακό στρατό. Υπάρχουν σύμβουλοι των φρουρών της Επανάστασης εκτός από τις
πολλές. Ήταν κρίσιμος ο ρόλος του Ιρανικού στρατού και του Κασίμ Σουλεϊμάνι στην ανακατάληψη του Καλεπίδου, στην ανατροπή της πορείας των γεγονότων.
Ένα πρόσωπο που από τη στιγμή που τον εξόντωσαν οι Αμερικάνοι δεν μπόρεσε να τον αντικαταστήσουν οι Ιρανοί την ικανότητά του και τη στρατηγική του ευφυΐα ποτέ, από ό,τι φαίνεται. Είναι όλα αυτά σε ανοιχτά, σε εξέλιξη. Πάντως έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση από τη μεριά της Τουρκίας που βρίσκεστε και βεβαίως η παράμετρος του κουρδικού ζητήματος. Κύριε Γρηγοριάδη, ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Θα επανέλθουμε ξανά και σε αυτό το ζήτημα και φυσικά στα εσωτερικά που συμβαίνουν στην Τουρκία και είναι πολύ ενδιαφέροντα πάντα.
Πολύ ευχαριστώ.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, με τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη, αναπληρωτή καθηγητή Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Άγκυρας και κύριο ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, υπεύθυνο του προγράμματος για την Τουρκία, εξετάσαμε αυτές τις δραματικές εξελίξεις που συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα στη Συρία, κυρίως από την πλευρά και τη σκοπιά της Τουρκίας και τις πληροφορίες που υπάρχουν από εκεί. Τα πράγματα είναι σε διαρκή εξέλιξη. Κανείς δεν ξέρει μέχρι και αύριο τι θα γίνει. Πάντως αύριο θα έχουμε κανονικά την εκπομπή μας 12 με 1. Θα δούμε τις εξελίξεις, όλο το momentum που διαμορφώνεται γύρω από την Ουκρανία, το Ουκρανικό, με την κατάσταση επί του πεδίου των μαχών, αλλά και την έλευση Τραμπ στην Αμερικανική εξουσία. Αλλά θα πάμε και στην Γαλλία να δούμε αυτά που δεν είδαμε σήμερα στο πρώτο μέρος, δηλαδή ποιες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα με την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαρνιέ, την ώρα που βέβαια για 2-24 ώρα η Γαλλία και ο Μακρόν ζουν ξανά ένα γιορταστικό κλίμα με την επαναλειτουργία της Νότρε Ντάμ. Από το Πολυδεύκιο Παδόπουλο, ένα καλό Σάββατο.